James chapter 3. Niemand, nunca e one bagger with the Jesus nick wand with the abe when ye taken nick ye o wire o. Nunca e ne wab, otiwo God ni with the irnawa contende fai. Ni be with the Jesus nick wand with the abe fenya be cot otinde nganye nutungu ya. Fugribun nunca e one bagger nganye. Jesus nink wand with the be winken fugri ya u wa ya u. Te fugri be bag ana unje fafia. Fudi witi irin ni wand musa unje nafse giken, ten ni tu ine nganya nasia, ni gimbe baga yingu nanya kin tu inganya. Hos iri be wand nutungu nink fari, di bay ein fai iri bit fukman digken, ten ninde mim fe fo inaga. Di ben ni minde no ne kvari, teri segine fu beg tenda no. Di at mene ne wimbin, ni yumbin anye, di numere yumbin ni narat no. Furistia wodju at fe dobgri nase ye tende fe, wutistia net nase ken, ni ate minde ofu wuse nink nari, di segine fu neo tende wuso. Taken fugri ne minju, ni be wutamukin yumbe puchere. Niwa kwandi wuju, furi ninde fe wute bijay masa di nikanyam mendiruwa. Nunga e ne wamb, wasa ranji wuju nganye fe char yumbuin namb kentuwe. Minju, ni wasa kan fugri. Ni wute ghimbe anane unji nifin kentuwe. Ni wutamu ghimbe kan puch wuju ere, ni yumbu u bre u is futnyan. Ni futnyan ya ten nink yumbu u bre u ghimbe fe rir ir rasa. Di gimbe bag anene bre urese. Ni wuten de gimbe fe wasa fugri nao kue, di wute yumbur oan bag anene bre urese. Ni wasa kwen wute bre u, otuwa wasa tenik moye tende fu natakwe. Umo daboken wafi rati di wuremiken fugri, di wia umo te wute bagmamken. Yumbo baga ren wute bagmam di wandurutungoye. Furi wuti iri nikin minju yang genuang ken tu wisegi. Ni wan nutungu tu wisegi, ni fri fri ne wan bra unanje. Ni yang gati ken fugri, wute nabriti ken tu wi. Minju fe god be wii di yumbwe ni chimbay bedig. Di minju tende fe ne be wute ayam na wan bra u bedin. Wute te god nikin nasken fugri ne yem bendinya. Mim ere tene, yumbu nyam bediwiyo, di mene wute aya bre u bedin nink wand bre u bad. Nge man, yumbu fugriken nge inde fu ren waya u. Wia ngamo ere wunk ne wia ogeken di aboken ana ere fene kuyi ken tutwi bi, ta tuwi segi. Nge man, yumbu kotu fe san yi yi ne yi ken tutwi segi. Di wana fe kotu yi wi yi ken tutwi segi. Taken fugrine, wia ngamo abokken fe wia ogeken mene kuyi tu iseki. Nunga ikan wuti iri ne yuan yeresan, di yumbo ne nabinken nas, teri ni yumbo ur yuanken e yembendin. Di ni yumbo ur yuanken te e berind, ni wuti ne yuanken reseye. Wuti ne yuanken reseye, ni nikin yam nindivivyo segi, di yumbo ur yuanken nandye. Furi nga inde umbo fe wute aya nink yumbo ur te wundom, di ten nink ni umbo kerwam, di yumbo yaun duken yumbo ur fu wen yao kril, kente nga inon yam bundiruwa kente wiseki. Nga inon yam bundiruwa, ten nga e wute wanda ik wandken. Ten nga e yumbo ur wanda ikken tende wand nga nyeken nyinge wawarwea. Ne wen wute mari ne yuwan ye fu mand, Furi ne ven ni wanfu viti vi segi, ne venken te I wenken ne. Ne venken, witi Jesus nendem big segi ne kentende fai, ni ne bre u venken vuseye tebu ven. Ne venken, satan defu vindi. Te fugri witi ae yumbo ur te mundon, di umbo kermain, di yumbo yaun dimken, yumbo ur man yao kremken, Wute te ni fri-fri wute bre u mendin ken yumbo ur fuk men. Di ni yumbo u bre u baga aya te muna fuk ne men ye. Furi wute Jesus nerimbik ken, Ni ne yuanye godde fur te weekend with a ten ni yumbo or renken rsa. Yumbo or ye woken, ten yumbo or nganya ken want ninde umbo feva seye, teken fugrine, e fu renye. Di dobu weekend, ten ni with the aya ana umbo renekusa, di with the aya sabirindin. Deni with the aya de nambuneris. Ni wita a yaurton di yumba ur yuanye ne berendin. Ni wita baga yumba ur erene berendin. Di ni nganye ne nganye yumba ur yuanye ne fu renye ni wanda erin segi. Be umba erene kusa kenta be mir yi wuny be firga ken fugri. Di umba erene kusa ken yumba ur tende fe. Wita tu ine nganye ris di yumba ur tu ine ken te mir yuan wuny beru iken fugri riteri.